Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Ինչ է պարզել ոստիկանությունը հարցնակարում տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը մերժել է հարցնակարի դեպքի հետ կապված խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու պահանջը։ Բացարք է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու Վալերի Խաչատրյանը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կներկայացնենք մամուլի տեսություն այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին։ Մինչ օրվա գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնալը հրատապ լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային հերթական այցելություններ են կատարում, այսօր նրանք Բաքվում են, վաղը մոնիթորինգի անցկացվելու հայ-ադրբեջանական շփման գծում, որի ընթացքում միջնորդները հատելու են շփման գիծը անցնելով Ղարաբաղ, Ղարաբաղի իշխանությունների հետ բանակցելուց հետո ԵԱՀԿ համանախագահները այցելելու են Հայաստան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Մուստաֆա Մոհամմադ Նաջարիին։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության հարցեր։ Ֆարս գործակալությունը հաղորդում է, որ գալիք ավգուստի վերջին Սերժ Սարգսյանը այցելելու է Թեհրան, մասնակցելու չմիացած երկրների շարժման գագաթաժողովի։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել երկրի նախագահ Տրայան Բասեսկուի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնելու խորհրդարանի որոշմանը։ Խորհրդարանը նախագահի պաշտոնակության գործընթաց է սկսել, պատգամավորների մեծ մասը կողմ է քվեարկել նախագահին իմփիչմենթ հայտնելուն, բայց խնդիրը պետք է լուծվի հուլիսի 29-ին կայանալիք հանրաքվեի միջոցով, մինչ այդ նախագահի լիազորությունները դադարեցվեցին։ Սիրիայի ճգնաժամի հարցերով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ Դամասկոսում վարած բանակցություններից հետո այցելել է Իրան։ Այսօր ՄԱԿ-ի բանագնացը Թեհրանում հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհիի հետ։ Իրանը կարող է դրական դեր խաղալ Սիրիայի ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար, հանդիպումից հետո նշել է Քոֆի Անանը։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 172-ի։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ աղետից տուժել են 48,000 մարդիկ, վնասի չափը գնահատվում է $133 միլիոն, աղետի ենթարկված շրջաններում էլեկտրականության, գազի, խմելու ջրի մատակարարումը դեռևս ամբողջությամբ վերականգնված չէ։
Կալություն Հրաչ, Հայաստանում քաղաքական եւ հասարակական շերտերում առավել ուշագրավ հարցը շարունակում է մնալ հարցնակարի դեպքը։ Զինված ուժերի 35-ամյա սպա Վահե Ավետյանին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանի ռեստորանում ծեծելը եւ նրա կյանքին այդպիսով վերջ դնելը հասարակական ընդվզումից վերածվեց նաեւ քաղաքական քննարկումների։ Խորհրդարանական 4 խմբակցություններ պահանջեցին անցկացնել լսումներ, ակնկալվում էր, որ այդ լսումների ժամանակ կդրվեին հարցեր քաղաքական համակարգում օլիգարխիայի ներգրավվածության և փաստորեն դրա ողբերգական հետևանքների առնչությամբ, բայց Ռուբեն Հայրապետյանի կուսակից ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը մերժել է լսումներ անցկացնելու առաջարկը, ինչ հիմնավորմամբ կիմանանք Իրինա Հովանիսյանից։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ձեռնպահ կմնա միջամտել հարցնակարի գործին։ Նա մերժել է այս գործով զբաղվող իրավապահների հետ հանդիպում կազմակերպելու խորհրդարանական 4 խմբակցությունների դիմումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ էին դիմել սեղմ ժամկետներում հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով, որպիսի, ինչպես իրենք էին հայտարարում, ծածկադմփոց չարվի։ Այսօր նրանք ստացել են Հովիկ Աբրահամյանի գրավոր պատասխանը այն մասին, որ նախ ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումներ կազմակերպելու իրավասություն չունի, և երկրորդ, կատարվում է նախաքննություն և խորհրդարանի խոսնակը ձեռնպահ է մնում գործի քննության համար պատասխանատու իրավապահ մարմինների գործունեությանը օրենքով չնախատեսված որևէ միջամտությունից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում դրական գնահատելով քաղաքական ուժերի բուրըն արձագանքը նման դեպքին, միաժամանակ նշեց, որ իրավապահ մարմինների հետ հանդիպելու նրանց պահանջը արդարացված չի համարում, քանի որ ըստ Շարմազանովի ոստիկանության անաչառությունը կասկածի տակ առնելու հիմքեր այս պահին չկան։
Մենք կարող ենք նման քննարկումների, լսումների մասին ավելի առարկայական խոսել եւ դրանք ավելի արդարացված եւ պահանջված կլինեին, եթե մենք տեսնենք կամ որևէ մեկը թեկուզ լրատվամիջոցներից ակնարկաներ, որ ոստիկանությունը նպատակ ունի հրապարակային եւ թափանցիկ աշխատելու։ Բայց մենք տեսանք, որ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունը, ոստիկանապետը բազմիցս նշել են, որ կան ձերբակալվածներ եւ այս քննությունը պետք է լինի բացարձակ թափանցիկ եւ հրապարակային։
Էդուարդ Շարմազանովին հիշեցրեցինք հարսնակարի մոտ կիրակի օրվա միջադեպը ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Այս պայմաններում հնարավոր է արդյոք լիարժեք վստահել իրավապահներին։
Հայաստանի համանդրությամբ հստակ նախատեսված է մեր քաղաքացիների ազատ արտահայտվելու ակցիաներ իրականացնելու իրավունքը եւ փաստ է, որ դա պետք է պահպանվի։ Բայց նույն համանդրությամբ ամրագրված է նաեւ հասարակական կարգի պահպանման անհրաժեշտությունը, որը ևս պետք է պահպանվի։ Տեսա, որ ոստիկանությունը ասում էր, որ սա մասնավոր օբյեկտ է եւ օրենքով սահմանված կարգով իրանք պահպանում են այդ մասնավոր օբյեկտը, ասենքին յուրաքանչյուր քաղաքացին ունի սեփականության իրավունք։ Եթե ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը մտնի իմ տուն, ես իրավունք ունեմ ոստիկանության հետեւ, որպես նաեւ մանդուրը պահպանի եւ հասարակական կարգը պահպանի։ Ոստիկանությունը պարտավոր է իրականացնել իր վրա դրված պարտավը։ Եթե ես չեմ ուզում, որ իմ հարևանը իսխանգարը, ես պետք է դիմեմ։
Հավելեմ, որ ազգային ժողովի նախագահին դիմաց խմբակցությունները բացարձակապես անընդունելի են, որակում իրավապահների հետ իրենց հանդիպումը մերժելու իշխանությունների պարզաբանումները։
Հարսնակարի դեպքի ստուժած բժիշկներից մեկը զինվորական հոսպիտալի նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի օրդինատոր Արտակ Բայազյանը Ազատության ռադիոկանին պատմել էր, որ դեպքի ժամանակ ներկա են եղել 10-ից 15 հոգի։ Ոստիկանությունը կալանավորել էր հարսնակարի 6 ներկայացուցիչների, որոնց մի մասը ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ են։ Երևանի ոստիկանապետը մամուլի հրապարակումներից հետո ի վերջո հաստատել էր տեղեկությունը, որ բժիշկներին ծեծի ենթարկածների թվում են նաև Ռուբեն Հայրապետյանի Թիկնազորից քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերողները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Նրա կուսակից պաշտոնյաներն ասում են, թե բոլոր հարցերի պատասխանները կտա իրավապահ համակարգը։ Նախաքննության գաղտնիության պարագայում հանրությանն անչափ անհանգստացնող հարցերին ինչպես են պատասխանում իրավապահները։ Ռոպեներ առաջ ավարտվել է ոստիկանությունում հրավիրված ասուլիսը, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարսնակարի գործով Ռուբեն Հայրապետյանը հարցակումվել է որպես ՎԿ։ Քիչ առաջ այս մասին լրագրողներին հայտարարեց նախաքննական մարմինը ներկայացնող քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի վարչության պետ Արսեն Այվազյանը։ Եվ այսպես նախաքննությունը պարզել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը միջադեպի օրը ողջ ժամը Երևանում չի եղել, եղել է Սևանում, ապա ժամը 19-ին սահմաններում վերադարձել է հարսնակար համալիր, մոտ 30 րոպե մնացել է այնտեղ, որից հետո գնացել է հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիա և բուն դեպքի պահին Հայրապետյանը հաշնակարում չի եղել։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ճշտվել են արդյոք հեռախոսազանգերը, քանի որ մամուլում տեղեկություններ կան, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների հետ միջադեպի պահին հեռախոսային կապի մեջ է եղել, Այվազյանը տեղեկացրել, որ կա արդեն դատարանի որոշումը, դիմել են հեռախոսային օպերատորներին և առաջիկայում արդեն պարզ կդառնա նաև այդ հեռախոսազրույցների վերծանությունը։ Նախաքննչական մամինը պնդում է, որ առայժմ որևէ հիմք, որևէ ապացույց Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավելու այդ գործում, քանի որ ինչպես ծուժողները, այնպես էլ գործով անցնող ՎԿ-ները նրա մասնակցության վերաբերյալ որևէ փաստ, որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Ինչ վերաբերում է մամուլում հայտնված այն տեսանյութերին, որոնցում երևում է, որ հաշնակարի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը մասնավորապես պարբերաբար ուղեկցում է Ռուբեն Հայրապետյանին, այսինքն կարող է և նրա անձնական թիկնազորի անդամն լինել, ապա Արսեն Այվազյանը չհերքեց դա, միայն նշելով, որ բոլոր ձերբակալված անվտանգության աշխատակիցները գրանցված են որպես հաշնակար համալիրի աշխատակիցներ, պարզապես նրանցից մեկը երբեմն որոշ միջոցառումների ժամանակ ուղեկցել է Ռուբեն Հայրապետյանին, ընդամենը այսքան է։ Կվերավորվի արդյոք քրեական գործը, այսինքն կփոխվի արդյոք հոդվածը, այդ հարցին նախաքննական մարմինը չի ստապում պատասխանել, քանի որ սպասում է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությանը պարզելու, արդյոք Վահե Ավետյանի մահը ուղղակի պատճառը հետևանքային կապի մեջ է նրան հասցված վնասվածքների հետ։ Եվ եթե այդ կապը հաստատվի, ապա նախաքննական մամինը չի բացառում, որ այո, կվերանայեն։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, շեշտում են, որ 112-րդ հոդվածի առաջին եւ 6-րդ մասերը, որոնցով այժմ հարուցված է քրեական գործը, նույն հոդվածը նաեւ ունի 14-րդ մասը, որը արդեն իսկ ենթադրում է, որ դիտավորությամբ մաննական վնասվածքներ պատճառելը կարող էր եւ հասցնել մահվան։ Իսկ տվյալ պահին հոդվածի առաջին եւ 6-րդ մասերը, որոնցով հարուցված է քրեական գործը, նախատեսում են 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ոստիկանությունում հրավիրված ասուլիսի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան ծրագրում ժամը 7-ին։ Իսկ հիմա անդրադառնանք խորհրդարանի վերջին ընտրություններից հետո դաշնակցությունում առկա հակասություններին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքում ավելի քիչ ձայն ստացավ նախորդ գումարման խորհրդարանում ընդգրկվածության համեմատ։ Կիսով չափ արդեն փոխվել է գերագույն մարմնի կազմը, հիմա արդեն դաշնակցությունը քննարկում է նախագահի ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն նախկին թեկնածու Վալերի Խաչատրյան
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հնարավոր է համարում, որ հաջորդ տարի կայանալիք Հայաստանի նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը անդեզգան միասնական թեկնածուով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այդ մասին հայտարարեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ում խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ նշված հարցի կապակցությամբ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև առաջիկայում քննարկումներ են ընթանալու։
Մեր համար ինքնանպատակ չի ընդհանրապես առաջադրվելն է սեփական թեկնածուով մասնակցելն է։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք մրցակցային դաշտ ստեղծենք մեր խնդիրը լուծելու համար։ Մենք ամբողջական իշխանապողության հարցը, որտեղ հիմնական ուղեկիցային խնդիր մեր օրակարգի վրա դրել ենք, ուրեմն դրան նպաստող ցանկացած քայլի մենք կգնանք, որպեսզի դա օր առաջ իրականացվի։
Ռուստամյանը շարունակեց, թե ամբողջական իշխանապողության հնարավորություն դաշնակցությունում այսօր տեսնում են։
Եվ դրա համար մենք դաշտ տեսնում ենք, ընդդիմադիր զանգվածը, որ այսօր գոյություն ունի, դա եթե կարողանանք համախմբել, իսկապես այս նախագահական ընտրությունները կարող են հենց մեր համար առաջի լուրջ խթանը ու հնարավորություն են ձեռնել ամբողջական իշխանապողության հասնելու համար։
Նա ավելեց, թե միասնական թեկնածուի հարցի կապակցությամբ ՀՅԴ դիրքորոշումը վերջնականապես կհստակեցվի առաջիկայում կայանալիք կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Արտահերտ ժողովում, որը ենթադրաբար կգումարվի ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ քննարկումներից հետո։ Թե ով կլինի այդ միասնական թեկնածուն, Ռուստամյանն ասաց, որ անձը երկրորդական նշանակություն ունի, ավելի կարևոր է, որ այդ թեկնածուն հրապարակավ մեջտեղ բերի հետևյալ երկու թեզերը։
Հրաժարվել նախագահական այս համակարգից, որը պատճառ է հանդիսացել այս մոնոպոլիաների ամրապնդմանը, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն, անցնել խորհրդարանական համակարգի, որը թույլ կտա ապակետ ներառնել իշխանությունը եւ հակակշռման զսպման ժամանակակից մեխանիզմներ ներդնել երկրի քաղաքական կյանքի մեջ։ Երկրորդ կարևոր հարցը՝ ընդդիմությանը վերապահել իշխանություններին վերահսկելու եւ հակակշռելու հստակ լծակներ։
Շարունակում ենք ծրագիրը, ինչ իրավիճակ է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրապայքարում թեկնածու Վալերի Խաչատրյանը երեք երեկոյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացել ինքնաբացարկի դիմում։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արդեն նախկին թեկնածու Վալերի Խաչատրյանն այն հարցին, թե ինչու է փոշմանել նախագահ դառնալ, պատասխանեց, որ Քարոզ Արշավի ընթացքից հասկացել է, որ իր շանսերը Բակո Սահակյանի շանսերի հետ համեմատ նվազ են, ինչն էլ իրեն չի գոհացրել և որոշել է ինքնաբացարկի մասին դիմում ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Իմ նպատակը եղել է, որպեսզի այս մրցապայքարում հաղթանակով դուրս գա։ Ինձ երկրորդ, յոթ, չորրորդ տեղ չի տա։ Ինձ հետաքրքրել է միայն ընտրվել երկրի նախագահ։
Հիշեցնեմ, որ Վալերի Խաչատրյանը նախկինում մի շարք պետական պաշտոններ էր զբաղեցրել, իսկ ներկայումս էլ թոշակառու է։ Նախընտրական Քարոզ Արշավի Խաչատրյանը միայն հետևում էր։ Այս ընթացքում նա որևէ նախընտրական քարոզչյան նյութ չէր ներկայացրել։ Իր միակ հանդիպումն ընտրողների հետ Հարազատ գյուղում էր մի քանի օր առաջ, որին էլ հետևեց ինքնաբացարկի մասի Խաչատրյանի դիմումը։
Ելնելով հնարավորություններից, հետո ելնելով այս ընտրապայքարի բնույթից, ես տեսել եմ, որ իր դժվարություններ ունի առաջին կայան մանրանում, ես նկատել եմ, որ գործով նախագահի հնարավորությունները շանսերը շատ։ Եվ արդեն ինչ որտեղ հասկացել եմ իմ ընտրվելու վրա։
Իդեպ Խաչատրյանը որոշել է ստատարել Բակո Սահակյանին, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, իր գյուղում Կառնակարում անելիքներ շատ կան, եւ դա միայն Բակո Սահակյանն է ի վիճակի կատարել։ Խաչատրյանի այս որոշումը թերևս անակնկալ չէր, քանի որ Քարոզարշավի առաջին իսկ օրերից այն հարցին, թե ինչու է որոշել առաջադրվել, Խաչատրյանը նախ մի քանի նախադասությամբ մեծարում էր գործող նախագահին, որից հետո միայն անցնում իր մասին խոսելուն։
Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի օգտին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վերջին հայտարարություններին ինչպես են արձագանքում թուրք պաշտոնյաները, հիշեցնեմ, որ նախքան Օլանդի հայտարարությունը Թուրքիայի արտգործնախարարը Փարիզում էր եւ հայտարարել էր ջերմ հարաբերությունների մեկնարկի մասին, հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը շարունակում է աջակցել հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունմանը, այն դեպքում, երբ մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը պնդել էր, թե օրինագծին այլևս չեն վերադառնա։ Նախագահի դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է, նա խոստում է տվել հայ համայնքին նախընտրական շրջանում և հավատարիմ է մնում նրան։ Ֆրանս պրես գործակալությանն ասել է Ելիսեյան պալատի ներկայացիչը, ով սակայն ցանկացել է անանուն մնալ։ Մենք պետք է գտնենք մի ճանապարհ, որը նոր նախագծի տեքստը համապատասխան կդարձնի Ֆրանսիայի սահմանադրությանը, Ֆրանսպրեսին ասել է Ելիսեյան պալատի պաշտոնյան։ Նույն աղբյուրը նաև հաստատել է, որ անցած շաբաթավերջին արտգործնախարարի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո նախագահ Օլանդը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Ֆրանկ Փափազյանի հետ։ Ֆրանսիացի պաշտոնյաները այս զրույցի մասին մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդում։ Մինչդեռ Փափազյանը պնդում է, թե նախագահ Օլանդը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը և հաստատել այս ամսվա երկրորդ կեսին հանդիպում ունենալ հայ համայնքի ղեկավարի հետ։ Ավելին, ըստ Փափազյանի, Ֆրանսիայի նախագահը հստակ նշել է, որ կառավարությունը առաջիկա ամիսներին հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող նոր օրինագիծ է մշակելու, որն աշնանը ներկայացվելու է խորհրդարանին։ Այսօր արդեն Ֆրանսիան լույս տեսնող Լնուվել Դեղմենի պարբերականը հաղորդում է, թե սենատորներից մեկը Ֆիլիպ Կալտենբախը նամակ է ուղել Ֆրանսիայի նախագահին, սենատին և ազգային ժողովին, խնդրելով աշխատանքային խումբ ստեղծել համապատասխան օրենքը մշակելու համար։ Խորհրդարանը մշտապես առաջամարտիկ է եղել ժխտողականության դեմ պայքարում, և այժմ պետք է կրկին լուրջ դերակատարություն ունենա այս հարցում, հայտարարել է սենատորը։ Թուրքիայում դեռևս զգուշավորությամբ են արձագանքում Փարիզից ստացվող այս տեղեկություններին։ Նախագահ Գյուլը մասնավորապես շարունակում է պնդել, որ իր և նախագահ Օլանդի միջև տեղի ունեցած դեմարդեմ հանդիպումը փակ դռների ետևում շատ լավ է անցել, և որ իրենք համաձայնել են ամրապնդել հարաբերությունները երկկողմ շահերի հիման վրա։ Թուրքիան այժմ ուշադրությամբ հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Մենք չենք ուզում քայլեր ձեռնարկել, հիմնվելով ոչ պաշտոնական աղբյուրների կողմից տարածված տեղեկությունների վրա, ըստ հյուրեթի ասել է նախագահ Գյուլը, ընդգծելով, որ Անկարան ունի հակազդեցության քայլեր և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է դրանք կրկին գործի դնել։
Ինչ ուշագրավ հրապարակումներ, մեկնաբանություններ կան այսօրվա մամուլում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը զարհուրելի համարելով գյումրեցի ազատամարտիկ Ժորա Աթոյանի մահը նշում է, որ դա ըստ էության սպանություն էր։ Ասածս իհարկե իրավական գնահատական չէ, շարունակում է Արամ Աբրահամյանը, բայց մյուս կողմից ինչպես անվանել այն դատավարությունը և դատավճիրը, ըստ որի Աթոյանը կեղծել է իր փաստաթղթերը և պարզվում է, որպես պատերազմի մասնակից իրավունք չի ունեցել զինվորական թոշակ ստանալու, իսկ այլ ամենի գագաթնակետն այն էր, որ քանի որ ազատամարտիկի թոշակ նիփեր անօրինական էր, ապա նա իրավունք չուներ նաև անվճար դեղորայք ստանալու, և մեր մարդասեր քննիչները կալանք էին դրել նրան հասանելիք դեղորայքի վրա, իսկ գնել դրանք փողով նա չէր կարող։ Վստահ եմ, որ ցանկացած երկրում դատախազությունը կհետաքրքրվեր, կա արդյոք այս բոլոր հանգամանքների և Ժորա Աթոյանի մահվան միջև պատճառահետևանքային կապ, և մարդու առողջությանը մահացու վնաս հասցնելու համար մեղավորները կկանգնեին դատարանի առաջ, ընդգծում է Առավոտը։ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության Հայաստանյան հիմնադրամի նախագահ Լևոն Ներսիսյանը հայոց աշխարհում ասում է. «Այսօր չենք կարող համերների մոտով անցնել, վստահ, որ օրինախախտ վարորդին նկատողություն անելու դեպքում ատրճանակը դեմ չի տա ձեր ճակատին. Երկրում չկա կարգու կանոն, հասարակությունը բաժանված է երկու մասի. 10%-ին ամեն ինչ թույլատրված է, և դա թույլ է տալիս, որ մնացած 90%-ն իրեն նույն կերպ պահի. Այ եթե այդ 10%-ի ամենաթողությունը չլիներ, մյուսների սանձեր քաշելը ավելի դյուրին կլիներ», հայոց աշխարհում նշում է նա։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։